Cariño 2, Barallobre 0, Segunda Galicia de Fútbol, rompeuse a racha positiva do Barallobre nestes inicios de Liga. Falamos co adestrador Borja Mesa. Hola, que tal?
Hola, bons días, que tal?
Como valoras o encontro?
Bueno, a ver, foi un partido un pouco raro para nosotros porque non estuvemos ben como viñamos facendo nas últimas semanas. Empezamos moi ben, dominando o partido, eles encerraron o medio campo, nos deixaban sair. Nos primeiros 15 minutos creo que nin pasamos apuros, tuvemos o control do balón e estuvemos ben no campo. A partir dese momento que tuvemos un error, que foi o gol que nos meteron na primeira parte, un error de salida de balón, penso que aí nos costou recuperarnos ese golpe moitísimo. Fomos ao descanso pensando que podíamos remontar, que podíamos gañar, pero eles na segunda parte estuveron moi ben asentados. Nosotros estuvemos moi mal, tanto con balón en defensa, cometendo errores que hasta ahora non cometíamos. Bueno, é un campo difícil, xa te dixen a semana pasada que a mí se me resiste o campo de Cariño, non sei por qué, pero esta semana pasou o mismo.
Segundo ata arbitral, o primeiro gol foi no minuto 23 e o segundo no 69 de penalti. Podes dicir que saiu trasquilado o Barallobre de Cariño?
Sí, porque xa te digo, foron errores nosos. O Cariño, a ver, é un equipo moi novo, con rapaces moi novos que compiten ben, pero creo que non foron superiores con nosotros, nin con balón, nin nada. O sea, eles superaron o que tiñan que xogar, que era ben cerradiño, saíron a contra, nos fixeron moito peligro a contra, e sobre todo con errores nosos. En saída de balón estuvimos mal, non éramos capaces de chegar arriba con claridade, é moi precipitados, estuvemos moi raros con balón. É raro que desde que empezamos a tempada que con balón falláramos tanto, e ayer deronse todas esas circunstancias.
Próxima xornada, Barallobre UMB no campo do Ramo, necesítase volver á senda das vitorias, non?
Sí, a ver, na casa temos que facer fortes, porque o campo do Ramo ten que ser difícil para os equipos que veñen de fora, máis equipos que veñen acostumbrados a campo artificial, e se eles teñen que facer difícil. E nosotros na casa, se queremos estar arriba, temos que sumar de tres, sí ou sí.
Borja Mesa, adestrador do Barallobre, moitas grazas, un saúdo.
Grazas a vosotros, un saúdo.